Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшемби 22 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мамлекеттер аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майдандагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Чоо жай түрмөгү.
Бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот, өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерде айтып атат, ушу экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды деп.
Ошондой эле миң санаат берүүсүнөн кыргыз күүтарыздеген маркум Асан Кайбылда уулун анын байбичеси эскерет.
Айтчы, ай сенин кулагыңа кандай угулат комуз мин деп менден сурайт да. Ой асекен өлө жакшы угам, сонун мен да жакшы көрөм комуз мин. Сонун угулат.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кадалар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандарынын коштоосунда Бишкектен Жалал-Абадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кадалар министрлигинин маалыматкачысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сагынбек Рахмановдун денесин өзгөчө кардалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалал Абад облусунун Нолкен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16 январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесине 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери оор абалда жаткан Сагынбек 22 январда саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы эки баласын алып болушкан. Алардын сүйүгү да кичи мекени Нолкенге коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган эле. Жетөгүздө экинчи балыкчынын сүйүгү табылды. Бул тууралуу азаттыкка жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында балык уулап чыгып дайынсыз жоголгон Тойчубек Абдышевдин сүйүгү 22 январда түштөн кийин жээкке жакын жерден табылган. Абдышевдин жанындагы шериги Эрмек Чыргалбек уулунун сүйүгүн мындан 3 күн мурун куткаруучулар суудан таап чыгышкан эле. Тойчубек жана Эрмек таеке жээн болгон. Тойчубек Абдышев 1987 жылы туулган Сары айылынын тургуну, ал эми 19 жаштагы Эрмек Чыргалбек уулу болсо Жеңиш айылынын тургуну эле. Экөө чогуу 16 январда өгүзүн Жеңиш айылына көлгө балык улаганы кетип дайынсыз жоголушкан. 21 январда Вашингтондо 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн жалпы америкалык аялдардын укугун коргоп берүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы мам департаменте кеңсесин 20 январ күнү бошотуп берген Джон Керри дагы марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын мурундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өтүп, жалпы жөнүнөн миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Учак кырсыгынан жабыркандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 000 000 сомго жетти. 16 январда учак кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумунун мүчөсү, акцияны уюштуруучулардын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22 январга карата 2 946 000 сом жана 2 560 $ чогулган. Бул банк эсептеринен жана эл сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 000 000 сомго чукул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулганын уюм жетекчиси Динара Аляева азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50 000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Алими бирдиктүү расмий эсептеги каражат 19 000 000 сом деп турат. Дем алыш күндөрү банктар иштегенине байланыштуу кырсыктын жабыркандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттөн билдиришти. 20 январдын кечки саат 5:00 карата маалымат боюнча бирдиктүү эсепте 19 129 872 сом бар болчу. Ошол эле күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылды. Бул эсеп аркылуу рубль, теңге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар. Британиядагы баллистикалык ракета сыноодон өтпөй калганын маалымат каражаттары жазышууда. Sunday Times гезити өз булактарына таянып жазып чыкты. Ага ылайык Британия июнайында АКШнын Флорида штатынын жээгинде учурулган Trident ракетасы багытынан адашып башка жакка учуп кеткен. Британ бийлиги учурунда ракета сыноодон ийгиликтүү өткөнүн маалымдаган эле. Гезитке маалымат берген булактын айтымында муну атайын жашырышкан. Анткени окуя парламентте суу алдында жүрүүчү өзөктүк кайыктарга добуш берүүгө бир нече жума калганда болгон. Өткөн жылы июлда Британ парламенти Trident ракетасын учуруучу кайыктарга 30 миллиард фунт сарптоого макулдугун берген. Sunday Times маалымдагандай, Британия 40-17 жылда 4 жолу өзөктүк куралын санаган, бир өзөктүк ракетанын баасы 17 миллион фунт турат. Киевте Орусияга каршы акция болуп өттү. Путин токтоо, согуш токтосун деп аталган идаралык акциянын алкагындагы митингке Киевтеги кемендик аянтта 100 чамалуу активист катышты. Митингдин уюштуруучулары орус бийлигинин аскерлерин Украина аймагынан чыгарып кетүүсүн, Донбасс, Крым жана Орусияда камалып турган украиндерди бошотуусун талап кылышты. Ошондой эле алар Европа коопсуздук кызматташтык уюму баштаган идаралык уюмдарды аймактагы ишин күчөтүүсүн сурашты. Мындай акциялар Киевден тышкары Днепр, Запорожье, Одесса, Львов жана башка шаарларда болуп өттү.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттер аралык авиациялык комитет 39 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майданындагы кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Боинг 747 учагынын Дача суу конушуна кулашын иликтөөчү техникалык комиссиянын курамына Түркиянын, АКШтын жана Кыргызстандын адистери кирген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Түркияда катталган Майкарго компаниясына таандык Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Гонконг, Бишкек, Стамбул катамы боюнча учуп чыккан. Аны Түрк аба жолдору компаниясы жүк ташуу үчүн утурумдукка жалдаган. Ал учак Манас аба майданынан күйүүчү май куюу үчүн конуп, тыным алган соң кайрадан учууга тийиш эле. Бул учак жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:10 Гонконгтон Бишкекке учуп чыккан. 10400 метр бийиктикте учкан Боинг 747 учагы 16 январ күнү таңкы саат 6:41 өткөндө Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирген. Конууга уруксат сураган экипаж учакты конуу тилкесине туштап, алдын ала эсеп боюнча саат 7:20 аны тилкеге кондурмак. Экипаж таңкы саат 7:16 конууга уруксат сурап, акыркы ирет байланышка чыгып, ошол бойдон диспетчерге жооп берген эмес. Анан учак тилкеге конууга баратып, бирок туура эмес алынган эсептен улам, кайра экинчи айлампа үчүн абага көтөрүлгөн учурда бортту башкаруу көзөмөлдөн чыгып кеткен. Аба майдандын аба диспетчердик пункту менен байланышты жоготкон учак болжол менен саат 7:17 учуп конуу тилкесинин аймагынан чыгып, Дача суу айылына кулап түшкөн. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев адистеринин алдын ала берген маалыматына таянып, учактын кулап түшүү себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды. Ошол ичине туман болуп, булар коно турган полосадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин Дача участкасына түшкөн. Бул экипаж өзү 3-4 жолу келип конуп ушундай эле рейстерди аткарып жүргөн. Себеби дегенде 4 айдан бери ошол жүк ташып иштейт экен Гонконг менен Стамбулдан. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлү келип кетти, алар да айтты, бул жерге конуп жүргөн лётчиктер депчи.
Боинг 747 учагынын экипажы диспетчер менен байланыш учурунда борттогу кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр туурасында кабар берген эмес. Ошол эле кезде жердеги диспетчерлер аба ырайынын мына ошол учурдагы абалы туурасында учактын экипажына 4 ирет маалымат бергени катталган. Аба майдандын аймагындагы коюу тумандын деңгээли экипажга эскертилип турган. Адистердин айтымында аба ырайынын мындай абалы адатта учакты кондурууга татаал шарт катары эсептелинет. Бирок экипаж бортту кондуруу чечимин кабыл алып тобокелчиликке барган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Карим Бутабаев учак бир канча убакыт бою коно албай абада айланып турган деген божомолду төмөндөгүчө төгүндөдү.
Самолет практически не кружился в зоне ожидания. Он сразу принял решение выполнить посадку.
Учак негизинен күтүү тилкесине кирип коно албай айланып турган эмес. Ал тез эле аба майданга конуу боюнча чечим кабыл алган. Анткени Гонконгтон чыккан ал учак абада 6 саат бою учуп келген. Ошондуктан көрүү мүмкүнчүлүгү канааттандыргандыктан улам экипаж учакты кондура берүүнү чечкен. Учак коно баштаганда тилкенин көрүнүшү анын башталышында 400 метрде, ортосунда 325 метрде жана аягында 400 метрди түзгөн. Тилкеге кирүүдөгү көрүү мүмкүнчүлүгүн учактын минималдуу чеги 300 метр. Демек учакта тилкеде алдын көрүү мүмкүнчүлүгү толук бар болчу.
Минимальный порог для захода этого типа, значит, составляет 300 метров. То есть ему хватал задел для того, чтобы по этой видимости, которая существовала.
Boeing 747 ишенимдүү жана заманбап үлгүдөгү жүк ташуучу учактардын түрүнө кирет. Ал бортуна 100 тоннага чейин жүк көтөрүп учууга жөндөмдүүлүгү туурасында техникалык мүнөздөмөсү бар. Кыйроого учураган учактын бортунда Гонконгтон Стамбулга ташылып бараткан 85 тоннага чукул жүк болгону белгилүү болду. Авиатор эксперттердин байкоосуна караганда, туура эмес алынган эсептен улам жерге катуу тийип кагышуудан качкан экипаж кайра экинчи айлампага көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Адистер бул учурда учак чукулунан бурулган жагдайда борттун ичиндеги оор жүк ордунан козголуп, авиалайнер өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп, аны башкаруу көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген тыянакка келишүүдө. Ошондой эле учакты кондура турган борттук же аэродромдук жабдуулар иштен чыгып, жааны башкарууда экипаж жаңылыштык кетириши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Орусиялык авиация боюнча адис Юрий Сытников РЕН-ТВ телеканалына бул жагдай тууралуу мынтип комментарий берди.
Минусовая температура, туман.
Суук аба ырайы, коюу туман. Жигиттер түнү бою учуп таңгамал чарчаган абалда болгону жана алардын түнү бою кабинада отурганы көңүл буруунун жетишсиздиги жана убакыттын адашкан ылдыйлоо. Мына ошонун баардыгы учактын тилкеге коно албай чектен чыгып кетип, айылдын үстүнө кулап түшүнө себеп болушу мүмкүн.
Почему он не долетел до полосы 2 километра и сел в этот поселок?
Кыйроого учураган учактын экипажынын мүчөлөрүнүн баардыгы Түркиянын жарандары. Борттун командири Ибрагим Гүржан Диранжи. Экинчи учкуч Казым Ондул тажрыйбалуу учкучтардан болушкан. Учакта андан тышкары Мелих Ослан жана Ихсан Кожа деген Түркиянын жарандары болушкан. Экинчи учкуч Казым Ондул бригадалык генерал, аскер учкучу катары Ооганстанда кызмат өтөгөн. Ава кемесинин командири Ибрагим Диранжи дагы Ооганстанда кызмат өтөп, абада учуп жүрүп эки ирет өмүрү коркунучка кептелген жайы бар. Бирок ал экөөндө тең учакты ийгиликтүү кондурган. Биринде учакты жерге кондурууда анын сол жак шассисинин кармоочу жулунуп кетип, учкучтар оң жагы менен гана учакты жерге кондурушкан. Экинчи жолкусунда учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калган. Ава кемесинин командири 3-жү жолку авариялык кырдаалды жөнгө сала албай, өздөрү менен кошо 34 адамдын өмүрү кыйылды. Эксперттердин баамында учакты кондурууда кетирилген жаңылыштык жана учкучтардын өзүнө ашкере ишеними кыйроого себеп болушу ыктымал. Орусиялык эксперт авиатор Виктор Саженин бул жагдай туурасында мындай дейт.
Здесь причина может быть две. Либо пилоты пилотировали вручную и не справились с управлением.
Бул жерде авиакырсыкка эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, учакты кол менен кондурабыз деп, бирок аны кайра башкара албай калышкан. Экинчиси болсо, учак оор жүгү менен болгондуктан авиалайнер экинчи айлампага көтөрүлүп жатканда же чукулунан бурулганда ичиндеги жүктөр башка бир тарапка ооп кетип, тең салмактуулук бузулган болушу мүмкүн.
Или каких-то резких маневров, возможно, смещение груза.
Тилкеге конууга ылдыйлап түшүп бараткан учактын экипажы байланышка жооп бербей, андан соң анын учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, учактын аба майданынын ары жагындагы айылдагы үйлөрдү сүрүп барып, токтогону туурасында кабар бир канча убакыттан кийин аэропортко белгилүү болгон. Манас аба майданында мына ошол убакта гана айгай жарыяланып, таңкы 7:30 тиешелүү кызматтар учак кулап күйүп жаткан аймакка жөнөшкөн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Адыл Жунус уулу учак айылдын үстүнө кулап түшүп өрттөнгөн учурдагы куткаруу чараларынын чабалдыгын сынга алды.
Мен өкүнткөнүм ушу аэропорттун жетекчилигинин шалаакылыгы да. Биринчи звонок 7:25 бир жарандан болуп атат. МЧСке бир жөнөкөй жаран чабып атат, бул жерде самолет кулады да. Аэропорттун жетекчилиги бул жерде бир чоң коңгуроо кагып, болгон службаларын көтөрбөй, 9:30 чоң пожарный очаг локализован деп атасыз, 12:30 толук өчтү. То есть 2 саат тынбай өрт күйгөн. Көбүнчө каза болгондорду карасак, ожог деп жүрөт. Бул адамдарды басып калганды чыгарганга чейин өрттөнүп өлгөн. Мына аэропорттун жетекчилиги ушунун көрүнүп турат. Сиз айтып атасыз, 5 мүнөттө биздин ошол кызматкерлер ошол жака чуркап барган деп. 30 мүнөттө араң пожарныйлар келип атат. Биз ошол жакта адамдар менен жолукканда айтып атат, 2 саат карап турдук деп ошо өрттүн жанына басып бара албай. Кантип өрттөнүп аткан жерге барат?
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын айылдын үстүнө кулап түшүп, кыйрашына байланыштуу маалымат аэропорттун жетекчилигинен эмес, жайкын тургундардан алынганын растады. Аба майдандагы чукул кырдаал боюнча маалымат жетери менен министрликтин куткаруу кызматтары ишке киришкени белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбеков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
7:25 өткөндө 112 кызматыбызга Лушенко Владимир аттуу жаран кайрылып звонить эткен, андан башка Турдалиева Мээрим аттуу жарандар звонить этишкен. 7:28 биз жетекчиликке маалымат берилип, 7:29 кризистик кырдаалдар башкаруу борбору баардык ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине министрлигине, транспорт министрлигине, улуттук гвардия, аэропорт, Манаска, чек ара кызматтарына бардык ошол жерге катышкан ведомстволордун жетекчиликтерине билдирүү жасаганбыз. Андан сырткары ошол эле убакта жарым саатка жетип-жетпей келип калышкан 9:54 өрт чектөөгө алынган. 12:30 өрт өчүрүлгөн ошол жерде.
Учак кыйроого учураган аймак ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын өздүк курамы тарабынан курчоого алынып, адистер андагы жагдайды изилдеп чыгышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын айылдын үстүнө кулап түшүүсү террордук чабуул менен байланыштуу эмес. Ошол эле кезде 38 адамдын өмүрүн жалмаган бул авиакырсык боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлүп, кыйроонун себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Издөө учурунда окуя болгон жерден учактын эки кара кутусу табылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Окуя болгон учурдан тартып эле нөмөтчү бөлүмүнө кабар келип жеткенден баштап ички иштер министрлигинин жетекчилиги ошол жердеги УДТ Сокулук району анан кийин Чүй башкы башкармалыгынын өздүк курамы ТРУГО менен көтөрүлүп ошол учурдан тартып азыркы күнгө чейин бардыгы болуп 525 кызматкер кызмат өтөп жатат. Куп номер 1 деп ошол окуя болгон жөнүндө бул кубка чөрүлгөн. Андан тышкары атайын оперативдик сессиянын группа түзүлүп, бул башкы башкармалыктан бардыгы болуп 36 тергөөчү иштеп, ал жерде эч кандай баягы жандыруучу заттарга мындай тиешеси барлар эч качан аныкталган жок. Ошондой эле баягы эң негизги чөрүн ящик деп коебузбу, ошол күнү табылып, тергөө бөлүмүнүн башкы башкармалыгында комиссиясынын келишимин күтүп турабыз.
17 январ күнү кечинде эл аралык авиациялык комитеттин 6 мүчөсү Москвадан Кыргызстанга учуп келди. Ошондой эле Boeing 747 учагын өндүрүштөн чыгарган заводдун өкүлдөрү менен авиакырсыктарды иликтөө агенттигинин адистери болуп, бардыгы 6 адам АКШтан учуп келишти. Мындан сырткары Түркиядан 6 адам учуп келди. Алардын экөө MyCargo компаниясынын, төртөө болсо транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Кыргызстандын транспорт министри Жамшитбек Калилов окуя болгон жерде эл аралык комиссия ишке киришкенин айтып, жарандык авиация, аэронавигация жана аэропорттун кызматкерлери комиссиянын ишине тартылганын белгиледи. Бул комиссия кеңири масштабта иш алып бара турганын айткан министр, анын иши качан жыйынтыктала турганы белгисиз экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дональд Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бүгүн каза тапкан Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичим экени жеткирилмей болду. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Эми кечки эфирибизди Шайлообек Жүшеевдин автордук Миң санат түрмөк улантат, анда кыргыз күү тарыхын изилдеген Асан Кайбылда уулу эскерилет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Өмүрдөн өтүп кеткен Асан Кайбылда уулун эскерели деп турабыз. Түрмөгүбүздүн мейманы Асан Байкенин байбичеси Тоту эже. Тоту эже, мен Асан абамды жакшы тааныч элем. Эми мындай болот экен да, кыргызга атан төөдөй эмгек сиңирген адамдар көп. Бул киши ошолордун бири эле да. Кыргыздар жөнүндө сураганда, чет өлкөдөн кишилер келсе, мактана турган бир кишилерди айткым келсе, ушул биринчи ирет Амантур Акматалиев менен ушул Асан Байкемдин жасаган эмгеги эсиме түшөт да. Могу кийинки жаштар көп билбей калды. Кыргыз күйлөрүнүн тарыхын изилдеп, өзүнчө бир энциклопедиялык 2 томдон турган китеби мына колубузда турат. Ушуну жасап кетти эле. Дагы жасай турган иштери көп эле. Анан оору деген күтүүсүз алып кетти. Эске салалы бир аз.
Сиз туура айтасыз. Асан Кайбылдаев, Амантур Акматалиев, Буудайбек Сабыр уулу муну кезинде 3 дербиш деп да айтышкан да. Эч кандай эч кимден буйрук албай, эч кимден эч кандай финансы жагынан каражат албай, өз алдынча изилдеген адамдар да. Асан Кайбылда уулу болсо тээ бала күнүнөн эле бул комузду сүйгөн, чыгармачыл, өзү да илим билимдүү,
кайнатасы комузу болгон да.
Ата текте бар экен, комузулар бар экен. Кайнатам да черч экен, кайнатамдын иниси Абдулла да жакшы черч экен комузду. Мына ушул кишиден да көп үйрөнгөн. Анан кайнатам менен Ыбырай Туманов ата экөө айылдаш үймө үй катышып жүргөн дос тууган болуп кетишет да. Мына ошол киши концерт менен үйгө барганда айылга барат эми биз Ак Суу районунун Энчилеш айылындабыз. Булар көбүнчө Ак Булуң айылында иштеп мугалим болуп калат ата. Анан кийин тиги Ыбырай ата концерт болуп келгенде кимдин үйүнө келет? Мугалимдин үйүнө келет да. А жерден конокту тосушат. Мына ошону менен ошо бала күнүнөн ошо кишинин Ыбырай атанын комуз черткенин угуп, көрүп, кызыгып, мына ошо боюнча комузга аябай өтө кызыкчы да. Анан кийинчерээк эле ошо Ыбырай атанын комуз күйлөрү экрандан берилбейт көп. Анан кийин эле айтып калчы, эмне үчүн Аяш атамдын экрандан жок телевизордо. Десе көрсө бир эле гана күй жазылган экен, калганы радиого жазылган экен да. Мына ошонун баарын изилдеп жүрүп анан кийин эле кийинчерээк комуз күйлөрү киши угуу солгундап кетпедиби союз кезинде?
Ошол кезде эле комузду кармагандан уялып калган болчу.
Ооба, ошондо аябай жаман эме болчу да, бушайман болчу. Эмне үчүн биздин улуттук комуздун үнүн уккусу келбейт? Эмне үчүн экрандан көбүрөөк берилбейт деп эле өзүнчө эле тиги бушайман боло болчу? Ооба, ой мындай деген бул аспап жок да кыргызда. Айтчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуздун үнү деп менден сурайт да. Ой асеке, өлө жакшы угам мен сонун, мен да жакшы көрөм комуздун үнүн, сонун угулат. Же менин эле кулагым ушундай жакшы угулабы деп ушунун артынан анан кийин сая түштү. Анан муну айтты, элди буга кызыгып тартыш үчүн эмне керек экен? Бул чертилип аткан күүнү адам баянын билиш керек экен деди да.
Тарых, ар бир күүнүн тарыхы бар деп, баяны бар деп.
Илгери келе кыргыз ата бабалар комуз чертип келип эле ошондо тиги аябай ынтызар болугу анан күүңдүн аты эмне? Баянын айтып черт деп айтышчу экен да. Ушинтип айтып чертчү эле, эми биз деле угуп калдык. Мына мен бала кезде комуз эмне жөнүндө чертилип атат деп сурашчу да комузчулардан. Анан эми бизде көлдө болсо ар бир үйдө эле комуз болчу, ар бир эле комуз черткендерин билем мен. Менин атам да чертип калчы, байкем да жакшы чертчи. Анан ушуну менен эле анан кийин эле мунун эмесин жазыш керек экен, баянын жазыш керек экен
деген ойго келди.
Ойго келди.
Өзү ошондо кайда иштеп жүрдү эле?
Асакем өзү тил факультетин бүткөн, анан өмүр бою мектепте иштеди.
Мугалим болуп эле.
Мугалим болуп. Көпчүлүк кызматтарга чакырган экен, бирок барбай коюптур. Атасы айткан экен да, ушу мугалимден башка жака барбай эле койчу деп.
Анан тил адабияттан сабак берип эле жүргөн экен да.
Анан Ак Суу районунун көп мектептеринде директор школы болуп жүрдү, зауч болуп жүрдү, жетекчилик кызмат. Кайсы жерге барбасын ошол жердин ишинин майын чыгарчу да. Бир да тыным алчу эмес. Ошо мектепке иштеп келип, келип отура калып, колтугуна кесип жигитеп алып келип, сөз чиймелеп бир жерге ката беришчи акырын. Мына ошентип жүрүп анан кийин асекем дагы инспедогогт иштеп калды. Анда кыргыз тил 8-9 класстын соавтору болду.
Окуу курамын жазган экен да?
Ооба. Мугалимдерге жана кыргыз тилин окутуу методикалык
брошюраларды
жазды. Кайсы жерге барбасын ручка колунан түшчү эмес асекем. Отура калып жазганда көп статьяларды газет журналдарга жазды. Бул журналистикте кесиби бар болчу. Андан ИРИУда иштеп жүрүп анан кийин лекция окуп калды. Бүт Бобур 2-7 областтын баарын кыдырды лектор болуп. Баягы кезинде бир барып лекция окуп келчү эле го. Мына ошол барган жеринен анан кийин ошо жерде ким деген комузчу бар, ким деген санжырачы бар, эмне деген күй черткен, ошонун баарын иликтеп жүрчү. Иликтер. Анан кийин колуна жана магнитофон тийгенде анан жаздырып жүрдү. А мурун кол менен жазып келчү да. Мына ошол иликтене берди. Андан кийин эле жанакы сайра комузга катышып калды кийин барып эле. Себеби сайра комузга катышып анан кийин ошонун артынан жанакы эмне үчүн ЛКМдин күйлөрү берилбейт десе эле көрсө радиодо бар экен, экранда бир эле күй жазылган. Ошонун артынан барып эле анан кийин статьяларды жаза баштады. Комузум кайда, мен кайда, колдогочуң барбы комузум деп эле көп элечи. Анан муну ушуну жана КТРдин эмеси өтүп кетпедиби? Жээнбеков, сатып алды Жээнбеков.
Сатып алды Жээнбеков.
Окуган экен кезинен. Окуп анан кийин асекемди иликтеп жүрүп таап, анан кийин аба келип иштейсизби деп ошентти да. Ошентип анан кийин ары кетип, бери кетип, мурун кийин иштебесем кантеркем, уже пенсияга чыгайын деп калган мезгил болчу. Анан кийин барды, иштесе иштеп берейин, и реставрация жанакы ошол именно тетиги жазылган күйлөрдү кайра эметип бересиз.
Архивдеги күйлөрдү.
Архивдеги. Алтын фондунун. мындайча айтканда ал
кайра калыбына келтирип иреттеп.
Ооба. Анан кийин ошол жерден барып отуруп, анан кийин 5-6 жыл иштеди. Анан ал жерден кыздар дагы жардам берип, тияк бияктан кайсы жерде күү, композиторлор союзундабы, академиядабы, кайсы жерде эмне деген күү директор ошонун баарын чогултуп, анан жана аудиокассетага жазышып, булар ошол жерден реставрация деген отдел ачышып атайын. 5-6 жыл ошонун баарын, күүлөрүнүн баарын дээгел ошо алтын фондудо жазылгандын баарын иреттеп берди. Иреттеп берип отуруп анан Асакең анан баардык нерсенин баары белгилүү болуп калды да.
Ооба.
Белгилүү болуп калгандан кийин анан кийин ушуга анан катуу киришти. Мына акыркы 20 жылдык өмүрү ушуга арналды. Биринчи китепте айтылат комузчулар жөнүндө айтылат. Комуздун сырлары, күү чертимдерди. Ошон бүт биринчи китепте бүт комуз жөнүндө берет. Андан кийин жанакы күүлөрдү анан классификацияга, эмелерге бөлдү да. Жанагы арноо күүлөр, балдарга арналган, атага арналган, энеге арналган, кыз келиндерге арналган, жерге арналган, анан кийин боорукке улуу өтүп кеткен инсандарга арналган күүлөр бар экен да, ошонун баарын мындай классификацияга иреттеди да, мындайча айтканда.
Буга чейин минтип жыйналган
эмес. Экинчи китеби болсо тарых. Экинчи
китеби. Жанагы күүлөрдүн тарыхына.
Демек Мооруке комуз күүсү бул тарыхтын күөсү экен деген тыянакка келди да. Себеби жанакы Кетбука деген күү барго.
Ооба.
Анан Чыңгыз хан. Анан кийин
Чыңгыз ханын баласы өлгөндө күү
атылат. Ооба. Анан кийин Уйгүлүгү Шүдүңгүт деген күү.
Ооба.
Атила Адыл баатырдын кезинде деди 5-нчи кылымда эмеге Римге чейин жеткен. Мына ушу жөнүндөгү деп отуруп анан кийин анан эми карабайсызбы, ошол күүлөр чертилип анан ооздон оозго угулуп, эми күүлөр деле комуздун күүсү кулактан кулакка угулуп, же нота жок, же кагазга түшпөй, ошончо кылымдан бери аты өчүп келаткан экен да.
Эми карабайсызбы, орунда Николай Ниязал дейт. Николай күүсүнүн баяны көпчүлүк азыр белгисиз дейт. Укуштардын баары бар экен.
Муну окуп отурсаңыз, ар бир жазылган эми ошол күүнүн баянын бул 2-3 баракка батырып кыскартып алды. Эгерде мунун баарын карап отурсаңыз, өзүнчө бир китеп.
Калмак би деп. Укмуш.
Тиги калмак би деп бийленип атпайбы? Бул калмак би деп бейли, бул кыргыздын мына азыркы жанакы бийи чыкпадыбы? Кыргыздын жана кара жорго.
Кара жорго. Ошол эле.
Ооба. Ошол эле биздин кыргыздар бийлеген экен да. Бирок кыргыздар басыпай үчүн бийге көп эметпей бул калып калган экен да. Мына көрдүңүзбү, азыр ушуну алып чыкты эле. Тиги кичинекей 3 жашар баладан 80ге чейинки чалдар бийлеп чыкпадыбы?
Ооба.
Значит, генофонубузда бар экен да бул бий.
Бар да, бар да.
Биздин мыкты сакталып келген. Бирок кыргыздар баягы бий кыйшаң кышыйшаң дегенде жаман көрүшөт.
Бийлебейт, сыпайы жаман көрүшү деп.
Сыпайы келишкен да.
Баягы мырзалар манаптары кезинде ырдаганды деле жаман көрчү, ырдатпай. Иттей аңылдаган атайын деп ошентип турбайбы? Бирок өнөрлүү эл өлбөйт деген макалды чыгарып алып, мына эми бул эмне деген гана эмгек.
Анан муну эмгектин баарын жазып барып анан кийин мына бир экинчи китепти өзүбүздүн кызыбыздын зарплаты менен чыгардык.
Кыргыз күүлөрү деген мындай мукабасы дагы жөнөкөйдө бир боз китеп чыккан.
Ооба. Ал өзүбүздүн финансы менен,
ал өзүнүн каражаты менен чыкты окшойт, э?
Өзүбүздүн каражаты. Дамира Сартпаева деген улуу кызыбыздын ошо өзүнүн зарплатасын берди дагы. Ошо кызыбыздын эмеси менен чыкты.
Ал 2 томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки 2 томдо. Бул ошо кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлчү деп Бобрик экинчи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Агахан.
Бирөө 50 басма табак экен, бирөө 42 басма табак экен.
Ооба.
500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин Билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанакы салттуу музыкада эме жүрүп атпайбы, ошондо бир канча китептерди берди, беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары бул аябагандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антип мынте турган эч ким чыга элек атат азыр.
Сиздер кыргыз күүлөрдүн тарыхы тууралуу 2 томдук баа жеткис эмгегин калтырып кеткен Асан Кайбылдаев жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин экинчи бөлүгүн эмдиги демалыш күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-январь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өндүрүшчү Райбек Асылбеков. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.